Evropská komise chce rozdělit členským státům na obnovu ekonomik 750 miliard euro, tedy v přepočtu 20 bilionů korun. Unie si podle včera zveřejněného plánu tyto peníze chce poprvé v historii půjčit na finančních trzích. Plán Evropské komise už kritizoval český premiér Andrej Babiš. Plánované zadlužení Unie je podle něj příliš velké a nelíbí se mu ani rozdělení, do kterých států by kolik peněz mělo směřovat. Pro koho je plán Evropské komise výhodný? A jsou evropské hodnoty a pilíře Evropské unie v současné době stejně pevné jako před začátkem epidemie koronaviru? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost z hnutí ANO Věra Jourová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vy máte na starosti hodnoty a transparentnost. Do jaké míry jste měla šanci ovlivnit ten ekonomický plán obnovy, který včera představila Ursula von der Leyenová?
Já jsem součástí vedení komise a jsem tam plnoprávnou taky členkou za Českou republiku, takže samozřejmě, že jsem byla u jednání. My jsme ty návrhy, které jsme včera zveřejnili, dokončili někdy přes noc. Dopilovávaly se texty, u toho jsem osobně teda nebyla, ale samozřejmě, že jsem na to měla velký vliv.
Jsou tam nějaké konkrétní věci, které jste třeba prosadila přímo vy?
Já jsem chtěla, aby tam byla spravedlnost, aby tam byla solidarita a taky, aby tam byl ekonomický pragmatismus. A myslím, že to tam je. Chtěla jsem, aby to byl rozpočet, který má šanci projít, protože my jsme v existenčním ohrožení. Já nechci tady malovat nějaké apokalyptické vize, ale koronavirus je nepředvídatelný, neznámý nepřítel a ještě nám nevystavil svůj konečný účet, ale už dneska vidíme ty škody a my jsme i slíbili, že připravíme takový rozpočet, který bude schopen rychle začít zacelovat ekonomické rány a nastartovat chytrými investicemi ekonomický růst nebo restart společného trhu. Takže na vaši otázku já jsem přesvědčená, že ten rozpočet bude výhodný úplně pro každého.
Právě na to se chci zeptat, jestli z vašeho pohledu ten rozpočet je spravedlivý, jestli opravdu nejsou v Evropské unii některé státy, pro které je výhodnější než pro státy jiné.
Když se chcete vyhnout nespravedlnosti tohoto typu, tak musíte víc nějakých pevných čísel. A my jsme měli takzvanou jarní predikci nebo předpověď, která vlastně nějakým způsobem propočítává možný propad ekonomik v jednotlivých státech. Pak máme analýzu dopadů na jednotlivé státy, sektory, ale i skupiny obyvatel. Máme spoustu různých analýz a z těch jsme vycházeli. Takže máme tam i určitou částku v tom programu, který se jmenuje REACT EU, což znamená reakce Evropské unie, která vyloženě teď reaguje na ten okamžitý propad HDP a okamžitý propad zaměstnanosti, kde Česká republika by měla mít 1 miliardu.
Když se podíváme na ty celkové částky, které mají připadnout jednotlivým zemím, tak podle těch dostupných informací nejvíc přes 300 miliard euro, to znamená víc než třetina celé té částky, má směřovat do pouhých dvou zemí, byť nejpostiženějších koronavirem, do Itálie, do Španělska. Naopak Česká republika má dostat necelých 20 miliard euro, z toho ještě většinu ve formě půjček. Tohle z vašeho pohledu je fér?
Je to podle mě fér zase s odkazem na ta čísla, která máme. Co se týče Itálie, Španělska, tak to, tam je nepříjemný souběh dvou faktorů. Jednak zdravotní dopad, viděli jsme ty otřesné statistiky, a jednak faktor, na čem stojí ekonomiky těch dvou států.
To znamená turistika.
To je hodně turistika, jsou to i služby face to face, je to struktura hospodářství založená hodně na malých a středních podnicích a to jsou faktory, které teď přichází k sobě v souběhu s tou zdravotní krizí a tady skutečně situace těchto dvou zemí je nejvíc složitá a když pomůžeme Itálii a Španělsku, tak pomůžeme celé Evropě, protože my potřebujeme rozhýbat společný trh a to je i zájem Čechů.
Já už jsem v úvodu citoval výhrady českého premiéra, vašeho stranického předsedy Andreje Babiše. Ten má výhrady jak k celkové výši toho zadlužení, tak i k tomu rozdělení. Opakovaně kritizoval to, že značné částky mají dostat státy, které podle něj nebyly v minulosti dostatečně rozpočtově zodpovědné. Rozporoval i ten princip, že nejvíc dostanou nejpostiženější země. Argumentoval tím, že zodpovědné státy, které včas zareagovaly na tu epidemii, k nímž počítá i Českou republiku, vlastně na tu svou zodpovědnost ve finále doplatí. a dostanou méně. Dnes navíc konkrétně pan premiér napadl i vzorec, podle kterého jste počítali tu závažnost dopadů. Podle něj tam hraje příliš velkou roli míra nezaměstnanosti. Akceptujete tyhle připomínky Andreje Babiše? Rozumíte mu?
Já jsem je i docela čekala, protože jsem už sledovala jeho názory na tvorbu rozpočtu předtím. Já si stojím za návrhem komise, ale samozřejmě, že premiéři teď ladí formu na jednání v Evropské radě, která by měla být koncem června a kde by měli přijít už s nějakou dohodou a předpokládám, že se budou vytvářet nějaké aliance, takže pan premiér bude jistě jednat se svými partnery z jiných zemí. To není na mě, aby hodnotila to, co říká. Jenom
na druhé straně je to na vás. Vy jste členkou Evropské komise, říkala jste, že stojíte za tím návrhem. Na druhé straně pan Babiš je vaším stranickým předsedou. V čem podle vás nemá pravdu v těch argumentech?
Já si myslím, že on bude muset přinést argumenty, proč si myslí, že by bylo spravedlivější ten klíč nějakým způsobem posunout a třeba některá kritéria započítat jinak. Ono je to trošku i technické, ale v čem mu rozumím, nebo co jsem předpokládala, on taky kritizuje objem té pomoci. Zase znova říkám, já si zatím stojím za komisi, ale Česká republika a česká fiskální politika patří dlouhodobě k těm velice disciplinovaným, k těm, které dlouhodobě nevytváří schodky veřejných financí a v tom se řadí spíš k těm zemím, jako je Nizozemí, Dánsko, Švédsko.
A není to tedy tak, že Německo. Na to nakonec doplatí, když teď dostane méně peněz než například Itálie nebo Španělsko?
Takhle to nemůžeme teď počítat, protože tady ta částka těch 750 miliard, o kterých se bavíme, to jsou opravdu peníze na napravení škod, které máme změřeny. A ten propad je zcela zřejmý největší té Itálii a ve Španělsku. Ale já musím říct, že Česká republika nevychází z té bilance špatně, když už se bavíme v tom, řekněme, módu má dát je dál. Já to tak určitě nechci posuzovat, protože pro mě je důležité, aby ten rozpočet pomohl celkově evropské ekonomice a její kondici dostat se rychle na nohy. Ale když se podívám na ta nominální čísla, tak Česká republika by tam měla dostat skoro 20 miliard. A to z toho
pardon, ale většina by měly být půjčky.
Ano, z toho 8,5 miliard granty a zbytek půjčky, ale zároveň jsme v tom rozpočtu posunuli o něco výše tři položky a to je kohezní politika, zemědělská politika a pak fond na transformaci ekonomiky směrem k větší šetrnosti k životnímu prostředí a tam je to zase ještě o 2,5 miliardy více, takže suma sumárum, já jsem to včera počítala, za těch 7 let toho rozpočtu by měla být čistá pozice České republiky víc než 200 miliard, takže to vůbec není špatná bilance.
Na druhé straně vy mluvíte o nejbližších 7 letech, kdy se ty půjčky Evropské unie nebudou splácet, potom dojde ke splácení. Vy vlastně to, z čeho a kdo to bude splácet potom v následujících plánujete 30 letech, to znamená do roku 2057 nebo 2058, tak to vlastně neřešíte. Je to zodpovědné neřešit, když si půjčuji, kdo a z čeho to splatí?
My to řešíme. Pokračujeme v těch, řekněme, nápadech nebo vizích na zvýšení vlastních příjmů. O tom se vede debata několik let v Evropské unii.
A zatím členské státy byly proti tomu.
A zároveň byly členské státy proti zvýšení teď jejich příspěvku. Takže jak tady z toho mrtvého nebo bludného kruhu vyjít, když ty peníze potřebujeme teď pro nutné nakopnutí ekonomiky. Proto my přicházíme s návrhem, aby se od roku 2028 zapojili ty takzvané vlastní příjmy, to znamená ideálně digitální daň z nerecyklovatelných plastů, pak jsou tam některé další typy daní, které emisní povolenky, na kterých bychom se měli zatím mezi tím do toho roku 2028 zhodnout.
Není to trochu, řekněme, nátlak na ty členské státy, tahle ta cesta, že už jim potom nezbyde, než ustoupit ze svých pozic?
No tak především členské státy jsou teď pod nátlakem toho koronaviru. To nesmíme zapomínat, že my tímto reagujeme na tu aktuální opravdu krizovou situaci a čím dříve zareagujeme, čím dřív peníze nalijeme do ekonomiky, tím dříve budeme zase schopni se dostávat do nějakých lepších čísel. Já jsem mluvila s několika makroekonomy, oni říkali, že jim ten návrh dává smysl, že i ty jednotlivé balíky peněz, že jsou v jakési vzájemné synergii, že by ty peníze mohly pracovat společně, ať už peníze do privátního sektoru nebo do veřejného, a že bychom mohli mít šanci se dostat poměrně rychle zpátky do kondice.
Místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Celý tenhle plán musí schválit jednomyslně členské státy Evropské unie. Předpokládáte, že dozná zásadních změn?
Je to tak, rozpočet je zvláštní cvičení, náročné v každém případě a teď zvlášť. Právě tím, že tam jdeme na tuhletu, řekněme, novinku, že si chceme půjčit velkou částku peněz na řešení krize. Ta rozpočtová jednání mají zpravidla stejný výsledek, že každý jeden premiér jede domů s tím, že řekne, vybojoval jsem maximum, ale jsem víceméně rozladěn. Takže se dochází k kompromisu.
Což tedy očekáváte, jestli to dobře chápu, i tentokrát, a ten kompromis, který budou všichni, jak říkáte, takto komentovat, myslíte si, že bude výrazně jinde, než byl ten váš včerejší návrh?
Já si to nemyslím. Předpokládám, že pokud vznikne aliance, která třeba bude volat k větší opatrnosti, tak je možné, že se hýbne s některými částkami, ale já si myslím, že bude velká politická vůle dojít k rychlému rozhodnutí a zodpovědnému rozhodnutí, na které, myslím, budou právem čekat firmy, podnikatelé, občané.
A jestli to tedy dobře chápu, předpokládáte, že Andrej Babiš ustoupí od toho, co říká?
No, to nechci předjímat. On
zcela
jistě ví, kde má svoje možné spojence. A jak říkám, teď si jistě chystá nějaký plán jednání a do jednání o rozpočtu, ale i o dalších věcech, ti premiéři zpravidla nejdou sami za sebe nebo s nějakým izolovaným návrhem, takže necháme se překvapit, ale pan premiér odkryl karty a teď se ví, s čím do toho půjde.
Vy jste včera na Twitteru napsala, že ta obnova musí být založena na evropských hodnotách, že klíčovou podmínkou je vláda práva. Znamená to, že země, u kterých bude mít Evropská komise výhrady k tomu, nakolik u nich jsou dodržovány hodnoty nebo principy právního státu, že o ty peníze, o kterých mluvíme, mohou přijít?
My jsme tady to podvázání evropských peněz principem právního státu už navrhovali někdy v roce 2018.
A teď je tam tedy znovu?
Je to tam pořád, protože my se pořád bavíme o návrhu, který byl navržen v roce 2018 a teď je k tomu přidán ten balík peněz.
To znamená, že zůstává a teď by se vztahoval i na těch 750 miliard.
A teď to takto zůstává a bude se o tom jednat. Já k tomu ale chci říct, že já jsem navrhla, nebo navrhli jsme minulé komisi takový princip, že pokud by došlo k systémovému selhání, třeba neřešení, nevyšetřování korupčních kauz nebo podvodu ve veřejných zakázkách, pokud by tam byly skutečně takto systémové problémy, tak bychom to navrhovali členským státům k rozhodnutí.
Kdo by to rozhodoval? Původně, jestli se nepletu, původně to měla rozhodovat Evropská komise?
No vůbec ne právě, a to já vím přesně proč ne, protože já jsem u toho byla hodně blízko a nechtěla jsem, aby to rozhodovala komise, protože jsem si říkala, kdo pak v ní bude sedět. Teď tam sedím taky, to jsem nevěděla, ale já si myslím, že tohle musí rozhodnout státy, protože státy...
Většinou by to rozhodovali?
Kvalifikovanou většinou. Státy přispívají do evropského rozpočtu. A daňoví poplatníci, hlavně ze zemí, kde víc přispívají, než dostávají, potom volají, abychom měli nějaké garance dodržování principů.
Vy sledujete dodržování hodnot evropských, dodržování vlády práva, řekněme, v jednotlivých členských zemích. V tuto chvíli máte pocit, že někde je situace taková, že by se to blížilo k tomu, že byste třeba navrhla, aby se škrtaly peníze z tohoto balíku?
Momentálně mám přehled o stavu justice, o stavu médií, o stavu třeba občanské společnosti, ale nemám ten drobnohled do toho, jak se vyšetřuje třeba hospodářská kriminalita.
A z toho, co máte,
třeba OLAF na stole.
A z toho, co máte, byl by někdo, kdo by se tomu blížil? Samozřejmě člověka napadne Polsko, Maďarsko, kde začala oficiální jednání mezi Evropskou unií a těmito zeměmi.
Polsko a Maďarsko jsou země, vůči nimž probíhá dlouhodobě nějaké řízení, nechci zdržet zdržovat, ale jestli by splňovali tyto parametry, to nevím, protože nemám na stole právě detailnější analýzu.
A z toho, co víte, tedy to není tak zásadní, abyste navrhla, že
my
by ty peníze nedostali?
My jsme to takto zatím neposuzovali. Takže
a váš názor?
Já nebudu dělat názor, když nemám na stole data. Je pravda, že v září přijdeme s podrobnější zprávou, mimo jiné o tom, jak funguje nejenom justice, ale jak funguje boj proti korupci. A tam, myslím, z té zprávy záříové už uvidíme více, které státy by mohly být třeba pod tímto drobnohledem. Ale musím říct, že já jsem to nikdy nezamýšlela jako nějakou sankci. Je to spíš takový odrazovací faktor.
Takže potenciální sankce.
Potenciální možná sankce, ale je pravda, že když se někde opravdu zásadně porušuje pravidlo právního státu a Evropská unie s tím nemůže nic moc dělat, tak asi to taky není dobře.
Mimochodem, vy stále zdůrazňujete i v těch debatách o Maďarsku nebo o Polsku důležitou úlohu nezávislých médií. Česká poslanecká sněmovna včera zvolila 3 nové členy Rady České televize. Tu volbu kritizovali mnozí poslanci opozice, třeba místopředsedkyně mediálního výboru sněmovny paní Němcová z ODS řekla, že tu volbu vnímá jako vážné ohrožení svobody, nezávislosti, objektivity a vyváženosti fungování veřejnoprávního média. Jak to vnímáte vy?
Já nechci kádrovat jednotlivé osoby, ani je neznám, ale musím říct, že role těchto rad je nesmírně důležitá. A vůbec nezávislost veřejnoprávních médií, to, že jsou to vůbec veřejnoprávní média, pořád ještě, tak jako Český rozhlas, a nejsou to státní média, která podléhají straně a vládě, což jsou třeba věci, které vidím v některých členských zemích, například v Maďarsku a v Polsku, tak to je strašně důležité.
A tady nemáte pocit, že tou volbou těch tří lidí včera se to třeba tímto směrem může posunout?
Ta rada bude muset prokázat, že dělá dobře svou práci, ale i ta rada bude pod zorným úhlem veřejnosti. To přece není černá skříňka, takže já to samozřejmě sleduji, ale momentálně se nemohu a nebudu vyjadřovat k jednotlivým osobám. Ale samozřejmě, že jaksi je to zásadní věc, jak tyhle rady fungují, jestli jsou nezávislé.
Debaty vyvolalo také jmenování předsedy Nejvyššího soudu. Tam máte nějaké pochybnosti?
K tomu řeknu dvě věci. Pan prezident má plné právo rozhodnout. Nikdo mu na tuto kompetenci nemůže sahat a nikdo to nemá kritizovat. A zároveň já nejsem ten, kdo by měl zase posuzovat kvality nového pana předsedy soudu, Nejvyššího soudu. Je pravda, že po letech práce v justici vím, že tam v těch špičkových funkcích fungují úspěšně opravdu velké osobnosti, kde je nejenom nutná profesionalita, ale morální integrita, taková ta silná autorita. A tohle bude muset pan předseda Nejvyššího soudu prokazovat.
Když to říkáte, znamená to, že máte pochybnosti, jestli tohle má?
Nemám. Já jenom říkám, že to jsou parametry, které bude pan předseda Nejvyššího soudu prokazovat svou prací, takže já nedělám žádné závěry předem.
Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy máte na starosti evropské hodnoty. Utrpěly během epidemie koronaviru evropské hodnoty?
No, byla to bezesporu naprosto nevídaná situace. A v té situaci si státy, respektive vlády, nabrali větší část pravomocí, které normálně mají. Mně se líbilo vysvětlení Angely Merklové pro německé občany, že musí to být, je to nezbytné, musíme to udělat, ale brzo vám vrátíme zpátky vaše hodnoty, vaše svobody a všechna omezení zrušíme momentu, kdy to bude jen trošku možné. Takže samozřejmě, že ta situace si volá k větší ostražitosti, ale na mě to zatím dělá dojem, že lidi v Evropě si váží svobod a dosažených i různých, nechci říct privilegií, ale možností, a že jistě budou volat potom, aby se ty režimy vrátily zpátky.
Když jste sledovala jednostranné uzavírání hranic, zákazy vývozu zdravotnického materiálu z některých zemí Evropské unie do jiných, boj o dodávky roušek mezi jednotlivými státy Unie u čínských dodavatelů, sílící názory o potřebě, aby jednotlivé státy byly soběstačnější, neukazuje to z vašeho pohledu, že ty základy evropské, ty hodnoty nejsou jsou tak silné a tak pevné, jak si třeba leckdo ještě před 3 měsíci myslel?
Já bych to nedramatizovala, protože tady se řešil zdravotnický problém a ohrožení zdraví lidí a to je v kompetenci státu. Takže tady já
to
jsem
samozřejmě,
naprosto
ano.
měla pochopení pro to, že státy uzavíraly hranice, to, že to dávali dopředu, den dopředu vědět svým sousedům a nám v komisi, tak to samozřejmě komplikovalo situaci, proto my jsme se snažili, aby ten odchod z tohohle uzavíraného režimu byl koordinovaný, aby byl předvídatelnější, aby vycházel z epidemiologické situace. Druhá věc je to, že skutečně, když my jsme se snažili nakupovat zdravotnický materiál v tom březnu, jelo nám několik tendrů, dali jsme do toho veliké peníze a když jsme zjistili, že výrobci evropští mají zákazy vyvést ty věci, ty produkty do jiných členských států. To teda musím říct, že to bylo bolestné zjištění. Třeba to jsem byla zklamaná, protože v tom byl hodně velký nedostatek solidarity. A je v tom i vidět, že jsme narazili na slabinu Evropy. A to teď taky ten rozpočet, o kterém jsme se bavili, musí napravit. My jsme měli zoufalá dlouhodobá jednání s Indií o to, aby uvolnili dodávky léku. Zjistili jsme závislost na lécích vůči Indii. O Číně vůbec nebudu mluvit. A jak si dodávala věci, protože měla ty výrobní kapacity.
Některé reakce přicházejí stále teď. Když to vezmeme, jedním ze základních pilířů Evropské unie je jednotný společný trh. Česká poslanecká sněmovna aktuálně řeší pozměňovací návrh, který mimo jiné podala i vaše stranická kolegyně Margit Balaštíková. A ten návrh počítá s tím, aby byl minimální podíl uzákoněný českých potravin v obchodech. Podle toho návrhu příští rok 55% potravin na trhu má být českého původu. Je takový návrh v souladu s evropským právem?
Já se musím vyjadřovat k zákonu, když si ho přečtu, vím, že tady máte ten článek.
Já ho tady pro vás mám, je
ano,
to jednou ustanovení.
Už jsem to viděla, ale já bych se ráda k tomu vyjádřila spíš tak, že když jsme řešili dvojí kvalitu potravin, já jsem sama doporučovala Čechům, Moravanům a Slezanům, když jim vadí, že sem řetězce vozí druhořadé zboží, ať prostě kupují české produkty.
Dobře, ale jedna věc je doporučení, druhá věc je zákon, ano. Který uloží povinnou kvotu. Tak, jak ten odstavec jste před chvílí viděla, může to být v souladu s evropským právem?
Na zákony, které omezují volný pohyb zboží, tak samozřejmě komise se musí podívat a posoudit, jestli to je nebo není v souladu.
A vy jste členkou té komise?
Ano. Na mě to na první pohled působí, že by to mohlo být problém a mohlo být to, nemuselo by to být jenom problém s tím posouzením souladu, ale kdyby to našlo odezvu nebo odvetu v jiných státech, třeba vůči českému zboží, tak by to asi byla hodně nepříjemná věc. Takže,
ale předpokládám, že i ta odveta by potom byla v rozporu s evropským právem.
No samozřejmě, proto si nepřejeme, aby tyhle věci se dostaly do spirály, aby potom byl nějaký domino efekt. Takže, ale znova říkám, já teď nechci tu situaci hodnotit, protože ten zákon není schválen.
Poslední věc, Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo poslat odpověď na audit. Tušíte už, nebo řeší se v rámci Evropské komise, jaký bude další postup, kdy bude definitivní verdikt, jestli váš stranický předseda je nebo není ve střetu zájmu?
Audit probíhá, má svoje pravidla. My jsme dali, nebo komise dala 2 měsíce České republice, aby se vyjádřila, to teď bude končit ta lhůta. A jak dlouho bude pokračovat ta procedura, nevím a už vůbec nevím a nechci předjímat výsledek. Já mám štěstí, že to není na mém stole a samozřejmě, že budu taky zvědavá, jak audit skončí.
Ovlivňuje to nějak pozici České republiky?
Neřekla bych. Tato konkrétní kauza ne.
A jiné?
Nech si to zlehčovat.
A jiné kauzy ovlivňují pozici?
Myslím si, že se na Českou republiku pohlíželo s větším zaujetím, možná v negativním slova smyslu, když tady probíhaly ty velké demonstrace, protože to se objevovalo i v řadě médií. Ale já osobně v mé práci se nenarážím na nějaké bariéry nebo na nějaká podezření, nemusím nic vysvětlovat. Česká republika si stojí dobře.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost z hnutí ANO Věra Jourová. Díky, že jste byla u nás zase někdy naviděnou, naslyšenou.
Děkuji vám za pozvání. Hezký den přeji.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.